У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу на сустрэчу кіраўнікоў дзяржаў у красавіку залежыць ад яго самога. Такое меркаванне выказаў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг. Пражскі акцэнт. Што прынясе Беларусі 2009 год, якія формы прыме эканамічны крызіс ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? У вольнай студыі гісторык Анатоль Сідарэвіч распавядае пра малавядомыя акалічнасці стварэння БССР. І ў аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра Захад. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
Гаворыць радыё «Свабода» ў пражскай студыі навінаў, далей Валер Каліноўскі, сёння ў свеце. Дэлегацыя Еўразвязу накіравалася на блізкі ўсход з мэтай дамагчыся спынення агню ў паласе газа. Дэлегацыю ўзначаліў чэшскі міністр замежных спраў Карл Шварценберг. Дэлегацыя мае намер наведаць Каір, Єрусалім, Рамалу і Аман. Перад адлётам з Прагі камісар Еўразвязу па знешніх сувязях Беніта Феррера Вальднер заявіла:
«We are all terribly concerned.
Мы ўсе вельмі занепакоеныя сітуацыяй у Газе і, ў прыватнасці, гуманітарнай абстаноўкай, якая складваецца там, і мы мяркуем, што абсалютна неабходна спыніць гвалт», заявіла Беніта Феррера Вальднер. Еўразвяз выдзеліў 3 мільёны еўра на гуманітарную дапамогу паласе Газа. Расія таксама заклікала да спынення агню ў Газе і накіравала ў рэгіён свайго прадстаўніка Аляксандра Салтанова. Тым часам прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс адкінуў магчымасць спынення агню, заявіўшы пры гэтым, што Ізраіль не збіраецца акупаваць Газу. Ізраільскія танкі і пяхота пры падтрымцы авіяцыі другі дзень вядуць баі супраць Хамасу на тэрыторыі паласы Газа. Ізраільскія караблі заблякавалі рух па дарозе ўздоўж марскога ўзбярэжжа, і паласа Газа была эфектыўна падзеленая ізраільскім войскам на дзве часткі. Горад Газа аточаны ізраільцянамі. Кампанія супраць Хамасу працягваецца другі тыдзень. З пачаткам наземнай аперацыі выраслі страты з абодвух бакоў. Паводле афіцыйных звестак, цягам мінулай начы загінуў адзін ізраільскі салдат і паранена 30 іншых. Страты палестынцаў за ўвесь час кампаніі склалі 500 чалавек забітымі і 2500 параненымі. Чатыры ізраільцяніна загінулі ў выніку ракетных абстрэлаў з паласы Газа. Рада бяспекі ААН не змагла ўхваліць рэзалюцыю з заклікам да тэрміновага спынення агню ў паласе Газа. Сваё вэта на праект наклалі Злучаныя Штаты, якія лічаць, што Хамас будзе ігнараваць гэтую рэзалюцыю. Паводле брытанскага прэм'ера Гордана Брауна, наземная аперацыя Ізраілю ў Газе з'яўляецца вельмі небяспечным момантам. Ён заклікаў прыласці болей міжнародных намаганняў для спынення там агню. Расія заклікала Еўрапейскі звяз правесці незалежны маніторынг украінскай транспартнай газатранспартнай сістэмы. Расійскі «Газпром» заявіў, што Украіна за апошнія суткі украла 25 мільёнаў кубічных метраў газу, які пастаўляўся транзытам у Еўропу. Кіеў адхіляе гэтае вінавачванне і заклікае спыніць тэхнічныя маніпуляцыі з пастаўкамі газу з расійскага боку. Расія сёння запрапанавала ўкраінскаму боку купляць яе газ па цане 450 даляраў за 1000 кубаметраў. Еўрапейскі звяз гатовы паскорыць будаўніцтва газаправодаў «Паўночны паток» і «Паўдзённы паток» з Расіі ў абход Украіны, а таксама распрацоўку пляна будаўніцтва газаправоду «Набука» з Каспійскага рэгіёну ў Еўропу. Пра гэта заявіла чэшскае старшынства Еўрапейскага звязу ў сувязі з канфліктам паміж Расіяй і Украінай з-за цэнаў на газ. Вайсковае кіраўніцтва Расіі зацвердзіла план сталага знаходжання сваіх вайсковых караблёў у сяброўскіх портах па ўсім свеце. Паводле прадстаўніка расійскага генштабу Анатоля Нагавіцына, Масква вядзе перамовы з замежнымі ўрадамі на гэты конт. Агенцтва РИА Новасці паведамляе, што Расія праводзіць таксама перамовы аб будаўніцтве свайго порта ў Абхазіі, грузінскай аўтаноміі, якая абвясціла пра сваю незалежнасць і была прызнаная Масквой. Верховны духовны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі перасцярог Ірак супраць дамовы аб бяспецы са Злучанымі Штатамі, якая прадугледжвае поўны вывад амерыканскіх вайскоўцаў да канца 2011 году. Дамова была заключаная ў снежні мінулага году. Паводле словаў Хаменеі, звернутых да іракскага прэм'ера, абяцанкам Злучаных Штатаў нельга верыць. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Запрошення Олександра Лукашенка у Прагу на зустрічу керівників держав у красовіку залежить від його самого. Таке міркування виказав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг. Празький акцент. Що принесе Білорусі 2009 год? Які форми прийме економічний кризис? Ці приведе він до масових протестів? Якими будуть білорусько-російські стосунки? У вольній студії історик Анатоль Сідаревич розповідає про маловідомі околичності створення Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. У огляді телефонування за 2008 год народ говорить про Захід. Запрошення Олександра Лукашенка у Прагу залежить від його самого. Таке міркування виказав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг у інтерв'ю газеті «Людові новини». Міністр відзначив, що Євразвяз буде протягувати супрацовництво з Мінськом у межах програми «Усходнього партнерства». Чехія від Нового года старшинює у Євразвязі, а у красовіку організує зустрічу політиків на вищому узровні у Празі. Газету передусім цікавило, чи приїдуть у Прагу Барак Обама і Олександр Лукашенка. Поводле Шварценберга, офіційного відказу Обами можна чекати після його уступлення на посаду. Що до Лукашенки, дик поводле чеського міністра, він уже зробив некоторі кроки на сустріч. Коли він і надалі буде поводити себе так, як гэта примальне для Європи, випустить політичних в'язнів, увезе демократичної реформи, дик цалком можна собі уявити, що ми його запросим, сказав чеський міністр і додав. Коли у Білорусі нічого не зміниться, дик не запросим. У 2002 році Олександр Лукашенко не змог приїхати у Прагу на саміт НАТО, бо не отримав чеської візи. З Праги тоді був откликаний білоруський амбасадор, а пізніше чеські з Мінську. Дагэтуль дипломатичні відносини застаються на узровні часових повірених. У ефірі «Празький акцент». Що принесе Білорусі 2009 год? Які форми прийме економічний кризис, чи приведе він до масових протестів? Чи протягнеться лібералізація економіки і громадського життя? Якими будуть білорусько-російські стосунки? Яким буде курс білоруського рубля до доляру наприкінці цього року? Чи з'являться у Білорусі політичні в'язні? Чи признає Білорусь Абхазію і Повідньову Осетію? На фоні девальвації російсько-української газової війни на гэтые питанні празкага акценту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначеєв, намеснік редактора Белгазеты Віктор Марціновіч і супрацовнік інтернет-ресурсу «Мы» Кирило Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Яких наступстваў эканамічнага крызісу варта чакаць у 2009 годзе? У прыватнасці, ці будуць назірацца сацыяльныя забурэнні? Ці чакаеце вы з'яўлення новых сацыяльных і палітычных рухаў, новых палітыкаў, узнятых хваляй незадавальнення і пратэсту? Кірыл Пазняк.
Негатыўныя наступствы, безумоўна, будуць, і іх праявы ўжо ёсць, і яны стануць паглыбляцца, то і зніження заробку, скорочення витворчості, спинення підприємств там на той чи інший час, там безпрацовує рост ціну. Однак міркую, що обвалу так ніякого такого серйозного не здариться. Дякуючи ось курсу на некоторую модернізацію економіки і про заховання у тим ліку адміністраційних речагов керування ЮЮ. А про що того взяти стаб кредити стабілізаційні і від Росії, і від МВФ. Ось, хоча хваля незадоволеності протесту натурально буде, бо чекається, ну, в принципі, видать, саме відовочне за часи керування Лукашенки проблеми, які не можуть не ударити по узровні життя народу. Але маловірогодно, що гэта стане, ось, гэта хваля незадоволеності стане ніяким соціально-політичним чинником. По-перше, за того, що ось я вже казав про те, що рычаги керування, ну, застануться ситуації, і тому, що кризис усе-таки сусветний, і Тобок зробить свою справу той же піар держмедіа, ну, наконт того, що проблеми економічні є і за межою, ось, ну і просто інформація буде про ніякі проблеми у тих же сусідніх країнах поступати. Що тишиться того, що ніякі політичні сили можуть узнятися, ось на гетом, так само мені не віриться, бо ну, не бачаться ті структури, які можуть ефектно і ефективно гетом зайнятися. Опозиція та ж вона занадто інерційна, до того ж та ж соціалка, це така чорнова справа, яка є більш складана, ніж ніякі такі вербальная так обороны демократичных каштовностей. Иншая справа, коли вот это все негативные наступства протрываюсь до 2010 года, коли отбудутся президентские и местовые выборы, небыто в один час сумешанные. И отповедно я не шакаю, что покольки не будет мощных неких социальных волеваний, отповедно я не шакаю, что некие новые силы, новые политики з'явятся.
Кирилл, просьба такой дать конкретный прогноз. Вот 31 снежня 2008 года курс рубля складал 2200 за доляр, другого уже стал 2650 за доляр, а 31 снежня 2009-го ваш прогноз?
Ну, Нацбанк допомог, конечно, сделать прогноз, но я меркую, что курс достигнет символичной круглой знаки у 3000.
Вадим Казначеев, то же питание вам. Прогноз кризису, прогноз социального вымирения кризису и прогноз появления новых политических рухов, постатей, конфигураций.
Я тут больше согласен с Кириллом. Я не думаю, что сусветный кризис закранее Беларусь до такой ступени, что будет некий обвал. Будет повольное погоршение. Там снижение життєвого узровню, оно, как мы памятаем, и шло всю другую половину 90-х. И, как мы бачили, до неких стихийных выступлений это не приводит. Я думаю, что такая же ситуация будет и зараз. Но коли только там не будет массовых звольнений одночасово на разных предприемствах, да и то я. Это сприяльная глеба для працы оппозиционных политических сил. А ці будзе гэтая праца праведзена, тут мне прагназаваць цяжка, але я таксама думаю, што гэта малаверагодна зрабіць такім чынам, каб сапраўды арганізаваць выступленні з нейкімі палітычнымі наступствамі.
Виктор Мартинович, что тычется вот этого падения житевого уровня, ну вот мы памятаем в 91-м годе, скажем, красовику, на 5% всего повысились цены, а вот какие были рабочие забурения. Ну а зараз вот, ну это не зусім повышение цен, хотя шмат для кого, кто в рублях отрымливает заробки, ну это реальное повышение цен, вот та девальвация, якую улады провели, так бы мовить, по указце Международного валютного фонда. Так який ваш прогноз экономичной и социальной ситуации в этом годе?
Мой погляд, крах экономичной белорусской модели уже зараз отбылся, потому что ситуация девальвации белорусского рубля на 20%, это ситуация именно краха. Это экономичный суд, яким на 20% населения у один день раптом становится беднейшим, это ну, некий такой интересный суд. Это не тот суд, в яким мы жили в 2008-2007 годе. Таким чином, ну, некие змены у белорусской экономики, яны уже отбылись. Яны отбылись у первый день этого нового года. Что тычется социально-политичного боку этого питания, так я думаю, что все будет вестися по тем же схемам, по яким оно шло в других странах, которые этот кризис заканул значно больше. Мы бачим, что у России догетуль не народилось некого вельми мощного, ну, такого оппозиционного руху, который використовывал этот кризис для того, как узмацниться. На мой погляд, на угол, у 2008 и зараз, у 2009 годе, назирается некое иншее ставление народу до кризису, потому что, коли ранее любые проблемы в экономике сигнализовали там населению о том, что треба протестовать, то зараз я на сигнализую о том, что треба забыться на политику и займаться властной кишеней. И вот эта ситуация назирается у России, эта ситуация назирается в Украине, эта ситуация, на мой погляд, будет назираться у Беларуси, где до того ж. Есть еще один нюанс. Это нюанс, связанный с тем, что у нас просто вытоптано поле оппозиционное. И коли бы я и связывал свои сподевания с неким социально-политическим обострением, с некой силой и персоной, так это персона Александра Казулина, на який, як я сподяюся, еще не вычерпал и не показал себе после того, как он появился снова на воле. А лишь навод с Александром Казулиным я подкреслил, что месяцы прошли с момента его вызволения, некого яскравого креативу им проставлено не было. Тому давайте просто чекать и надирать. А лишь повторюсь, революции в 2009 году, связанной с тем, что резко обострились социально-экономичные сопротивленности белорусской модели, я бы не прогнозовал.
Виктор, ну и на конт рубля?
Наконт рубля просто не буду робить прогнозы. І чому? Тому що ми не ведаем двух основних чинників, які повпливають на курс. Перший чинник – кошт російського газу дагэтуль не агучаны. Ось калі я буду ведаць кошт російського газу, я буду ведаць прыкладна, што будзе з беларускім рублём. Другі чыннік – это што будзе з другім траншам расійскага крэдыту ў лютым. Яго могуць даць, яго могуць не даць. Таму гэта проста пытанне, на якое ніхто зараз не ведае адказ.
Ну, пра гэты міжнародны кантэкст мы яшчэ пагаворым, а зараз мая прапанова пагаварыць пра адну з самых заўважальных падзеяў 2008 году, хаця яна ў значнай ступені адбывалася, так бы мовіць, вербальнай, рытарычнай плашчыні, я маю на ўвазе лібералізацыю ўсіх сфер беларускага жыцця, пра што вось напрыканцы году казаў Александр Лукашэнка, але, як мы ведаем, сёе-тое, у тым ліку і ў палітычнай сферы, у гэтым накірунку адбылося. Дык вось гэтая заява пра лібералізацыю ўсіх сфераў, ці будуць яны ў вас облены ў жыццё, якія формы гэта прыме, калі это сапраўды будзе адбывацца, Вадзім?
Па-першае, я не заўважыў і сёлета таго, што можна было б назваць словам лібералізацыя. Так, былі пэўныя ўчынкі. Але, ізноў жа, давайце не забывацца, што у другой палове 90-х свабодна прадаваліся і ў шапіках, і праз Белпошту па падпісцы тыя ж газеты «Народная воля», «Наша Ніва», да таго ж была «Свабода», да таго ж была «Беларуская дзелавая газета» і іншыя, і ты ж рэгіянальныя. І ніякім чынам гэта не змяняла, скажам так, нейкім кардынальным чынам пытанне пра ўладу. Тое ж самае, я мяркую, будзе і зараз. Нейкія захады такого кшталту, як адсутнасць палітзняволеных, як распаўсюджванне газетаў, яны могуць быць. Але ніякіх захадаў, якія змогуць хаця б аддалена паставіць пад сумнеў існаванне цяперашняй улады, зроблена не будзе.
Вадзім, я хацеў бы вас удакладніць, а вось ваш прагноз, вы ўжо прыгадалі пра гэта. Палітвязні будуць?
Наконт палітвязняў, я думаю, што кожны прагноз, канешне, у нашай сітуацыі трэба рабіць з папраўкаю на тое, што гэта могуць быць рашэнні проста аднаго чалавека, які ў значнай меры не прадказальны. Але калі гэтую папраўку зняць, я думаю, што палітвязняў ўсё ж такі не з'явіцца, нейкіх іншых. У першую чаргу хаця б таму, што я не бачу персонаў, якія ізноў жа аб'ектыўна на дадзены момант могуць складаць канкурэнцыю. Калі гэткія персоны з'явяцца, дык тут трэба будзе карэкціроўку прагнозу рабіцца безумоўна.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – социальная ситуация, либерализация и белорусско-российские стосунки. Прогноз 2009. На питання отказывают незалежный журналист Вадим Казначеев, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и супрацовник интернет-ресурсу «Мы» Кирилл Позняк. Вязи передачу Юра Дракохруст.
Віктор, ну а ваш прагноз, ну вось Вадзім ўвогуле адмаўляе, што была лібералізацыя. Як вы лічыце, заявы пра лібералізацыю ўсё ж такі былі, дык вось можа яны хаця б у гэтым годзе ўвасобяцца ў жыццё?
Я буду прытрымлівацца той формулы, якую я аднойчы агучыў менавіта на свабодзе, менавіта ў размове з вамі, Юра. Гэта формула такая, чым менш грошаў, тым больш свабодаў. Гэта заўсёды так. На мой погляд, Беларусь зараз знаходзіцца ось па гістарычнай шкале дзесьці на ўзроўні 1986 года Савецкага Саюза. Калі грошы ўжо не так шмат, як 20 гадоў таму, але ж сітуацыю пад кантролем, палітычную сітуацыю пад кантролем трымаць яшчэ жадаецца. Гэта не 89 год. але ж гэта ўжо пачатак нейкіх перамен, таму што далей так, далей падтрымліваць сацыяльную стабільнасць за кошт добрых танных расійскіх энерганосьбітаў немагчыма. Трэба змяняць мадэль, пераасэнсоўваць мадэль ад пачатку і да канца. Іншай процівагі стабільнасці і таталітарызму, чым дэмакраты і там бардак, не існуе. Таму просто, ну, па нейкіх універсальных законах свабодаў будзе больш. Лібералізацыя працягнецца. Размоваў пра лібералізацыю будзе ўсё больш і больш. Што тычыцца нейкіх пэўных крокаў, то я просто хацеў бы дзівіцца са словаў Вадзіма. А вось той факт, што не засталося палітняволеных, гэта не прыклад таго, як адбылася, ну, такая відавочная лібералізацыя. Той факт, што газеты з'явіліся ў шапіках, тое, што палітняволеных не засталося, гэта менавіта фактары, якія сведчаць пра тое, што Беларусь у некий новый час вступает зараз. Политвязням, которые будут называться политвязнями, в Беларуси больше не з'явится. Коли будут некие инциденты, некие персональные, особистые справы, такие, как справа Борозенки, яны будут. Я не могу этого выключить, потому что іншого пункту контролю и охлаждения ситуации на улице, чым превентивное там затримание и так далее, яны покуль что не ведают. Яны есть, але ж яны не ведают их. Таму такія справы будуць, але ж людзей, якія б называліся ўсімі, ўсёй апазіцыі, напрыклад, палітняволенымі, палітвязнямі, на мой погляд, у 2009 годзе не з'явіцца. Будуць такія людзі, якіх будуць затрымліваць, якіх, напрыклад, Хартыя 97 будзе палітвязнямі, але ж іншыя будуць не пагаджацца і казаць, што, ну, що там нехто чекає свого суду і нехто там буде оправданий після цього суду. Це не політв'язні.
Усі цікавлені баки, там і аналітики, політики, Захад, владне коло, усі оцінюють лібералізацію, в принципі, від ступені, так би мовити, своєї максималісткості. Некому достатково декларації, Гэта ўжо можа быць расцэнены як поспех. Нехта можа быць задаволены ўжо такім касметычным працэсам, так? Працэсам касметычных зменаў. Нехта будзе ацэньваць лібералізацыю менавіта як працэс ўжо з вынікам. Ну, на маю думку, лібералізацыя яна ідзе і будзе працягвацца, але без нейкай канкрэтнай рызыкі, ну, для пазіцыі ўлады. То бок, скажем, калі браць свабоду слова, то, скажем, інтэрв'ю там, ну, не ведаю, на ОНТ, у контурах, там, ці ў Савецкай Беларусі з апазіцыянерамі, дзе б яны выкладалі нейкія свае альтэрнатыўныя меркаванні, тут такога не будзе.
А вось ці з'явяцца ў турмах палітвязні?
Мне здаецца, палітвязняў, якія ўжо былі і якія называліся палітвязнямі, не будзе. Але палітычныя працэсы цалкам могуць быць. Ну, хутчэй за ўсё будуць не палітвязні, а палітасуджаныя. Вось. Сядзець дакладна, ну, мне здаецца, ніхто не будзе ўжо, паколькі абвешчана лібералізацыя, трэба прытрымлівацца вось тых правілаў гульні, якія пры канцы 2008 года ушаліся. Вось. Ну, могуць быць умоўныя тэрміны. Палітасуджаных не можа не быць, бо ад такой ад брутальнасці не так лёгка пазбаўляцца ўладам, а апазіцыя яна не сістэмная і напаўлегальная, таму яна, ну, не зможа не дзейнічаць на мяжы фолу і не зможе не патрапляць пад нейкія палітычныя працэсы. Але сядзець наўрад ці нехто будзе.
Віктар сказаў пра тое, што, так бы мовіць, адзін з чыннікаў ўвогуле і крызісу, і шмат чаго іншага, гэта кошт расейскага газу. Для Беларусі мы яго пакуль не ведаем, і таксама не ведаем пра гэты кошт для суседняй Украіны. І наша з вамі размова адбываецца на фоне жорсткага эканамічнага, палітычнага супрацьстаяння паміж Масквой і Кіевам. Вось адключаны газ на Украіну, у Беларусь газ ідзе, нават праз Беларусь падвышаны транзіт, але за што? І вось які ваш прагноз беларуска-расійскіх адносінаў на 2009 год? Ці захаваецца беларуская незалежнасць? Ці можна чакаць, што вось магчыма за танны газ, які зараз ідзе, можа давядзецца аддаць вельмі шмат Беларусі? Кирилл.
Что тычыцца незалежнасці, ну, менавіта, ну, дзяржаўнасці, суверэнітэту, то мне здаецца, ну, гэта ўжо не актуальная тэма, то бок незалежнасці у гэтым паняцці, ну, нічога не пагражае. Іншая справа, можна казаць пра нейкую, ну, пагрозу незалежнасці, калі разглядаць як паняцце такое, як сатэлітнасці. Это ўжо іншая справа, яна сатэлітнасць была, і яна застанецца. Адносіны паміж Беларусію і Расіяй, мне здаецца, яны будуць развівацца вось зараз уже таким чином, як ще некалькі год тому до так званої цієї помаранчевої революції в Україні, менавіся ось по такій схемі. Білоруське керівництво буде спробувати балансувати поміж Заходом і Росією, як колись українською, і ось до чого це приведе, ось тут уже цікаве питання. Чи то буде зроблений такий ухил на Захід, як в Україні, чи все ж таки залишиться ось ситуація така, як була ось, ну, догетуль, все ж таки більша схильність така до Росії.
Кирилл, ну і ось ваш конкретний прогноз на конт сюжету 2008 року, який так плавно переплив у 2009 год. Чи признає Білорусь офіційно незалежність Абхазії і Повднєвої Осетії?
Тут би я давав прогноз, знову ж, сходячи з того, що я казав про те, що політика буде така, проводиться балансування. Мені здається, що білоруське керівництво признає ці дві республіки у якості такого реверансу. І тому, що я не думаю, що це не признання Абхазії і Повднєвої Осетії було ніякою умовою з боку Заходу.
Вадим, зараз ми ведемо розмову про прогнози. Ось я недавно був на конференції в Києві, і там мій колега Валер Карбалевич нагадав присутнім про один прогноз. Пам'ятаєте, у снежні 2007 року був такий загадковий візит Путіна у Мінськ, апошній візит у рангу президента Росії. Некая була така дивна нічна його розмова з Лукашенком, і була обвішана ціна на газ, доволі низька, здається, 119. Тоді було безліч прогнозів. Так що ж Лукашенко таке віддав-то Путіну? Ну, ціна ж малая, така, ну, копійки, порівняно з іншими. Так от колега Карбалевич тоді сказав усім присутнім, так що ж он віддав, ви ведаєте? Так отримлюється, що нічого. В теперішній ситуації доведеться щось віддати. Ті ми і знову зараз будемо казати, ой, що-то он віддав таке, ті віддасть, а в кінці року висвітлиться, що нічого. А може не так?
Я при нашій розмові Путіна з Лукашенком свіжку не тримав. Звісно, тут нічого не можу сказати. Чи він віддав нещо тоді, чи він пообіцяв нещо зараз. І чи пообіцяв, чи віддав знову ж. Але я думаю, я цілком згодний тут з Кирилом, що про страту державного суверенітету Білорусі питання не стоїть. А я на угол на самореш ніколи не стояла. Окромя, може, того моменту, коли був состарелий Єльцин і ще не був визначений переємник. Ось тоді погроза державного суверенітету Білорусі була вельми моцна і істотна, але гэта тоді не треба було Кремлю. Після того, як та ситуація змінилася, і Лукашенко зрозумів, що на російському політичному полі йому, просто кажучи, нема чого ловити, питання про страту державного суверенітету насамрэч ніколи не було. На узроўні риторики это бывало по-разному, конечно, там по-разному расставлялись акценты, часом акцент робился на державную незалежность, часом он робился на объединение с Россией, на союзную державу. Але по сутности это ничего не изменяло и тем больше не изменится зараз. А то, что може доведеться отдать некие ковалки, як стало уже штампом таким кліше фамільного срібра білоруського, то цілком можливо, але за це буде йти гандаль по кожному ковалку.
А таке фамільне срібро, як Абхазія і Повдньової Осетії?
Це вже не фамільне срібро. Що тичиться признання, я міркую, що скільки можна буде тягнути час. Це питання віддадено так званому парламенту, який його нібито вирішає. Він його з весної сесії відкладе на осінську, далі відкладе там, скільки буде можна відкладати. Але я думаю, що цього признання усе ж не відбудеться. І ось тут я не можу згодитися з Кириллом, тому що це питання якраз, на мою думку, з'являється істотним для Європи і Америки. Як подається, це одна з умов, по яких можливе супрацовництво.
Віктор, ну і зараз ваше апошнє слово на конт Росії, докладні на конт білорусько-російських адносінів. Чого тут прийдеться аддаць, ці не може посередині года узнікнути поміж Білорусією і Росією тое, що зараз відбувається поміж Росією і Україною?
Я год тому, ось коментуючи гэтую ситуацію з Карбалевичем, я казав про те, що нічого не віддавали, що торгували нас сам реч коштом мовчання Білорусі під час президентської кампанії у Росії. Це було просто і це було відавочно. Так же само буде і в гэтым годзе. Істотні речі, такі як російський рубель, конституційний акт, ми не побачимо ні в 2009 годі, ні в 2010 годі, ні в 2100 годі. Білорусь з'являється суверенною країною. Вона де-факто стала суверенною країною. Ні Росія не подається так, як перемовщик, ні тим більше білоруський бок, як перемовщик. Зараз суверенітетом Білорусі гандлювати не будуть. І менавіто за гэтага ми знаходимося, до речі, у той складаній економічній ситуації, в якій ми знаходимося і ми будемо знаходитися.
Віктор, ну я все ж таки удокладнюю. Ви сказали, що Білорусь така незалежна вся із себе. Ну, ось Україна от так само незалежна. Да? І ось у України серйозний конфлікт з Росією. Росіяни кажуть, платіть 418 доларів за 1000 кубометрів, а інакше газ не отримаєте, і з нового года йон отключены. А незалежная Беларусь неяк домовилась, и вось газ иде, все в парадку. Так, может, якость этих незалежностей какая-то розная, не?
Нет, ведомо, что она розная. Ведомо, что она розная, и ведомо, что коли я кажу про незалежность Беларуси, так я маю на увазе не ту незалежность, якую має Украина, якая імкнеться у НАТО, наприклад, так? Якая імкнеться у Евразвяз. А маю на увазе ту незалежность, якая має Беларусь, у порівнянні з Білоруссю там 5-годовий чи 10-годовий давніми, це для нас справді нова ситуація. Коли ж порівнювати нас з Україною, так ми були і будемо геополітичним сателітом Росії. То, як ось сказав Лукашенко, у Білорусь не буде у НАТО, і Білорусь не імкнеться у Євразв'яз. Менавіто за гэта справді незалежність. Гэта незалежність від НАТО і Євразв'яза. Ми отримовуємо гэты танний газ за нейтралітет. Ми заховуємо нейтралітет у відносинах з Євразв'язом і з НАТО. Ми не імкнемося у НАТО. Ми тому з'являємося, ну, якби, сябром Росії.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Пражский акцент». У дискусії брали удел незалежний журналіст Вадим Казначеєв, намісник редактора «Белгазети» Віктор Мартинович і супрацовник інтернет-ресурсу «Ми» Кирило Пазняк. Вёл передачу Юра Дракохруст. Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражской студії Сергій Навумшик. Далі у нашій програмі ви почуєте. Передача «Вольная студія». Маловідомі околичності створення БССР. Тема гуторки Михася Скобла з гісториком Анатолієм Сідаревичем. Агляд телефонування за 2008 год. Народ говорить про Захад. У виніковій програмі ви почуєте виказування слухачів про президентські вибори у Злучених Штатах Америки, про білорусько-американський дипломатичний конфлікт, а так само про діалог поміж європейськими структурами і офіційним Мінськом. Передачу «Вольная студія» ви почуєте після обвістки.
Яким буде новий 2009 год для Білорусі?
Дайте свой прогноз. Что важного відбудеться у економіці, політиці, культури, во владі і опозиції?
Ваші меркаванні складуть передачу «Свободи». Самые докладные прогнозисты отримають узнагороди.
Звоните на номер у Минску 266-39-52.
Пишите на адрес поштовая скринка 111, Минск 220-005.
Откажите на опытание на сайте свобода.орг.
Ваше предсказание у эфира «Свободы».
Далее на хвалях «Свободы» передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». У офіційної білоруської гістеріографії 1 студзеня 1919 году лічиться днем заснування Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. І улади, сходячи з гэтай дати, означили 90-годзе БССР. Однак за сапраўдную дату народження Совєтської Білорусі треба лічить зусім інший день – калі быў апублікаваны маніфест часовага беларускага ўраду. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР у гутарцы Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, летась была грамадская дыскусія, прымеркаваная да 90-годдзя БНР на старонках прэзідэнцкай газеты. Сёлета да юбілею БССР кіраўнік краіны выпусціў адмысловую адозву. Чаму цяперашняя беларуская ўлада на 14-м годзе свайго кіравання раптам пачала дэманстраваць цікавасць і да БНР, і да БССР?
Кожная ўлада хоча паказаць, што яна мае глыбокія карэнні, ну такім чынам абгрунтаваць сваю легітымнасць. Цяперашняя ўлада пачуваецца спадкаемцамі Александра Мяснікяна і Вільгельма Кнорынга. Таму Лукашэнка пачуваецца іх спадкаемцам. Прынамсі, ён не пачуваецца спадкаемцам другога Александра Рыгоравіча Чарвякова.
Абвяшчэнне БССР адбывалася ў даволі драматычных умовах. Толькі што з Беларусі сышлі немцы, прыйшлі палякі. А навошта бальшавікі увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку. У галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылунович сябр беларускай сацыялістычнай грамады. Александр Чарвяков сябр беларускай сацыялістычнай грамады. Язэп Дыла старшыня партыі. Перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадзь Смоліч. Ідэя выспела.
Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не спраўдзіліся спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю. Перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым пляне няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым пляне Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактар – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Чытайце ноты Антона Луцкевіча урадам Польшчы кіраўнікам Антанты у абароне інтарэсаў Беларусі. І трэці фактар. Беларускія секцыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў, які ўзначальваюцца былымі сябрамі Беларускай сацыялістычнай грамады Жылуновічам, Чарвяковым і іншымі, якія хочуць беларускай савецкай дзяржаўнасці. І вось гэтыя тры чыннікі сходзяцца в адным, і бальшавікі вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і нагаўл там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння, а так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович. Ён жа пісьменнік Цішка Гартны, з пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт. Я патрабую ад Жылуновіча і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не. Што кіравала Жылуновічам у гэтым непадпарадкаванні?
Самое звычайнае, былі бальшавікамі заходняй камуны, парушаныя дамоўленасці, дасягнутыя перад абвяшчэннем Беларускай Рэспублікі. Па-першае, шостая канферэнцыя паўночна-заходняй арганізацыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў была праведзена ў адсутнасць прадстаўнікоў беларускіх секцыяў РКПБ. Яны яны приехали на разбор шапок, и у Центральное бюро коммунистической партии Беларуси было включено двое человек, хотя предугледжился паритет. Это как предугледжился паритет во ураде, советским часом ураде Беларуси. Мясников и Кноринг пошли на порушение сами. Решили обхитрить белорусов. Тогда, грубо кажучи, Жилунович ударил хомут. И манифест, с яким он приехал из Москвы, был подписан на суперок указанию товарища Сталина не 1 студеня, а у ночи 2 студеня. А сам манифест у друку з'явился только 3 числа. Таким чином, 1 студеня – это фикшн, самая соправдная фикция, придуманная дата. Далее, подпись, что в Минску – неправда. Манифест был подписан у Смоленску. Потом его подписали не все сябры часового работничества Селянского раду Беларуси. Поглядите акт 25 соковика 18 года. Там все народные секретары подписались, что принимают этот акт до неухильного выполнения.
А тут чему так отбылось?
А тому что? Урад был скиданный, но не было у всех сябров ураду Смоленску. Они не могли физично подписать это. Урад был сформованы с людей, которые находились в этот час у разных пунктах. Это еще одно отрознение от первого ураду БНР, який был створен у Минску, формовался президиумом Рады Всебелорусского съезда.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Маловядомые околичности створения БССР – тема гуторки Михася Скобла с историком Анатолием Сидоревичем.
Цікава, як реагавалі на абвяшчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую: «Абвяшчэнне БССР так усіх наэктрылізавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадь Смоліч нават прапаноўваў Раді БНР скласці паўна моцтвы. Чаму да БССР было такое рознае стаўленне сярод, ну, па сутнасці, аднадумцаў?
Сацыяльная праграма бальшавікоў не шмат рознілася ад сацыяльнай праграмы беларускіх сацыялістаў. Смоліч, ну, ён быў маладзейшы на 7 год за Антона і трохі гарачэйшы ў адрозненне ад Антона Луцкевіча. Ён казаў, што трэба закачыняць нашу крамку і працаваць разам з бальшавікамі. Антон быў вельмі асцярожны палітык. Доверять большевикам вот так он не мог. Это на початку студеня такие записи з'являються, слова. А 16 студеня, коли от Беларуси добрали 3 губернии и загадали злиться Советской Беларуси с Советской Литвою, то Антон Луцкевич однозначно поставился, это все белорусские социалисты. Но это ж империалист самый соправный. Забрали и предвечно белорусские земли раз, и по-другое. БССР по сутности перестала існовать. Збирает на початку лютого перший з'їзд Советов Советской Беларуси, ну, знову же скиданы с проверенных и доверенных людей, які сам приймає маніфест об ліквідації БССР, а менавіта об об'єднанні є з Литвою. І мало того, ухваляє большевицьке московське рішення об тим, що 3 губерні переходять у склад Росії. Ви можете собі такое уявити?
Господар Анатолій, не глядячи на те, що Білоруська Советська Соціалістична Республіка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дзмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак, на угнике авантурной истории, неведомый никому человек, стал сябром ураду.
Узначальвал комиссариат юстиции.
Так. Потом был подаден у криминальный вышук. И нібито был арештован, але никаких документов про его арешт, про его суд, скажем, нигде не заховалось. А остальные, больше-меньше ведомые люди, мы ведаем, как скончилось життё Змитера Жилуновича в психиатричном лечебнице. У 20-м годе был расстрелянный Фабиан Шантер. Выжил один только до глубокой старости, дожил Язеп Дила. У ссылки в Саратове он был. И мой наставник Григор Родченко с ним переписывался. Остатние все загинули у сталинской миссаресцы. Ну, Мясников загадково загинул. Але есть подозрение, что ему наладили эту авиакатастрофу. Так, как, скажем, Михаила Фрунзе практически зарезали на операционном столе.
И хиба опошнее питание. Период існавання в СССР многие лічать эпохой наибольшей русификации, часом самых тяжких выпробований, что выпали на долю белорусов. С другого боку, читаем у недавней одозве Александра Лукашенки. Обвешение БССР дозволило консолидовать нацию, развивать свою самобытную культуру. Конец цитаты. А где ж тут вам бачится правда? Там, где аурия медиакритас, золотая середина, ти еще ж таки шали вы похиснули у некий певный бок?
Я вам так откажу. Коли большевики приняли решение забрать у Беларуси три губернии и злить ее, остатки злить с Литовской республикой, самыми великими оборонцами этой республики выступили как раз Мясникян и Кноринг. Чему? Они ж выступали супроть обвещения этой республики на початку. Оказалось, что можно все, заховавши старые имперские парадки, русскую мову с правоводства, российские парадки, можно керовать этой республикой. И в этом сенсе теперешний режим это духовный спадкоемца Мясникова. Белорусская нация была консолидована другой БССР. Для вытоков, у якой стояли Александр Червяков, Язеп Адамович, Усеволод Ігнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная у канцы ліпеня 1920 года, вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другой БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторія. І я глыбока сумняваюся, што Александр Григорьевич Червяков змог бы дамовіцца з Александром Григорьевичем Лукашенком па многіх пунктах па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вы слухали перадачу «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыў Міхась Скобла. Сённяшняя перадача была прысвечана 90-годзю з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Агляд тэлефанаванняў вы пачуеце пасля абвесткі.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды.
А цяпер на хвалях свабоды агляд тэлефанаванняў. У гэтым выпуску агляда тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра захад. Вы таксама пачуеце выказванні слухачоў пра прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, а таксама пра дыялог паміж еўрапейскімі структурамі і афіцыйным Менскам. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У лістападзе ў ЗШ адбыліся прэзідэнцкія выбары. 44-м кіраўніком гэтай краіны абраны Барак Абама. Ён выйграў выбары ў сенатара-рэспубліканца Джона Маккейна. Інаугурація нового президента відбудеться 20 студзеня 2009 року. Слухачі «Свободи» коментують ходу і виніки виборчої кампанії у США.
Гэта паказальнік дэмакратыі ў Амерыцы. Як бы нашы служкі не толкавалі пра то, што ў нас выбары ў парламент прайшлі дэмакратычна, гэта проста смех.
Я адчуваў асалоду, назіраючы за прэзідэнцкімі выбарамі ў США. Гэта сапраўдная дэмакратыя. У нас няма выбараў, парадуемся хоць за выбары амерыканскія. Усе яны грамадзяне США, амерыканскі народ, які паважае сябе. У нас такіх выбараў пакуль што быць не можа.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Президент США темно-скурый. Мир изменяется до лепшего. И живе Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Америка – великая краина не только по своей территории, але и по тех добрых справах, якія яна робить для становления человечей цивилизации во всем свете. Обранному президенту Злученных Штатов Америки активной творчей деятельности на его посаде. Мир дому твоему, Америка. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Наблюдая за процедурой и ходом президентских кампаний в США и в России, невольно вспоминая слова юмориста о том, что разница между демократией с большой буквы и демократизацией такая же, как между каналом и канализацией.
Вы слушаете годовую программу «Звонки на свободу». Народ говорит про Захад. У сакавіку пачаўся ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду. У адказ на эканамічныя санкцыі з США супраць канцэрну «Белнафтахім» афіцыйны Менск дамогся ад'езду амбасадаркі Карэн Сцюарт. МЗС таксама запатрабаваў, каб США скарацілі штат сваёй амбасады ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 амерыканскіх дыпламатаў. США назвалі гэты ціск беспадстаўным і неабрунтаваным. Беларуска-американский дипломатичный конфликт у комментариях слухачов «Свободы».
Это Александр Анатольевич Сецкий из Витебска. Амбассады закрываются тогда, когда идет война. Собираются войну вести. Одна держава против другой. Не нахожу слов, как выказать вот это уражение.
В плохих отношениях США и Беларуси виноват департамент США и Джордж Буш. Они постоянно диктуют свои нелепые условия и навязывают свою политику. А это значит, что они не хотят и не умеют вести разумных переговоров с нашим руководством.
Тримайтесь, дипломаты США. Диктаторы приходят и сходят. Может и в тюрьму. А народ Беларуси застается. Виктор.
Как оппозиция оплакивает американских дипломатов? А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что вы говорил. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно, потому что он работяга.
А в отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси, видите, идет дело чуть не к разрыву дипломатических отношений. А в наш век не исключено и военное вмешательство стран США и НАТО. А Беларусь противостоять, конечно, этому не сможет, так что тревожно на душе.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Правильно сделало наше правительство. Лукашенко тоже. Что выгнали империалистов-американцев с нашей Беларуси. Вместе с их библиотеками.
Я упомянул, что Лукашенко различивал нас по мнению дипломатичных отношений и навмисно на это нарывался. На во что союзной державе две однольковые амбассады, одна из яких для того же является гарантом независимости от России.
Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Белоруссией. Неудивительно, они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром. А тигр никогда не был демократом, он хищник.
Некоторые слухачи свободы выступают против Америки. Ну, не любите они Америку, и все тут. Обурается, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции, то бишь дает доляры. Я послухала и роблю другую основу. Так доляры идут к нам, а не от нас. Это ж прибыток нам.
У Злучених Штатах 3 мільйони бездомних. Це люди, які живуть на вулиці, у картонних коробках, закутані у різні пледи, у одіяла. Це у той країні, яка дуже хвалиться своєю свободою, демократією і правами чоловіка.
За дело виказування слухачів, які йдуть на Америку, чим вона таких зацепила? Помню, як у війну ми їли тушенку, яєчний порошок, дивились допомоги. І сьогодні США дають голодаючим допомогу. Але чому ж ці недалекі люди роблять її ворогом? Слухач Борисов.
З симпатією і безпокойством чесні люди в Європі следят за героической борьбой Беларуси и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. Честные страны и люди в Европе поддерживают героическую борьбу Беларуси против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Лукашенко не нравится дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии. Остается ему осмыслить, кто начал первым давить. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина.
На хвалях свободы гучыць агляд тэлефанаванняў за 2008 год. Народ гаворыць пра захад. У кастрычніку Рада ў развязу замарозіла візавыя санкцыі супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. Заборону на уезд Украины Евразвязу начала действовать после президентских выборов 2006 года. Разом с тем Евразвяз покинул санкции за предстаршение Центр выборкаму Лидии Ярмошиной, а так само колишних и теперешних представников силовых структур, яких виноватят у дотычности до зникнения оппонентов белорусского режима.
Потребования Европы до мозгов улад наших дошли. И рысы демократы уперед пошли. Я пойду в киоск, в любую лавку, и куплю свободно народную волю, борисовские новины, с прилавку.
Евразвяз допоможет белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
В публичных выступлениях наш проводыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
На конт визов по плесняку Лукашенко меркую, что это слушно. Коли изолевать самодура от разумных людей, то это будет шкода и для окружения.
Санкции. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет белорусы. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. Этот режим в любом случае не удержится.
Причем здесь Белоруссия? Речь к нему идет, к нему претензии, что он ведет себя так. Избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет. Что это неправедно, неверно, что все зажал. Лукашенко, хватит дурака валять. И не надо оправдываться, веди себя правильно. уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя. Чего ты привязываешь себя? О тебе речь идет. Почему санкции применяют? Потому что так ведет себя.
Народ говорит про Захад. Увесь 2008 год у Менску 24 гадзіны на суткі працаваў телефон свабоды 266-39-52. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Наступны выпуск Дому літаратара будзе цалкам прысвечаны плянам на Новы год беларускіх пісьменнікаў, выдаўцоў і рэдактараў літаратурных выданняў. Слухачы пачуюць Уладзіміра Арлова, Андрэя Хадановіча, Змітра Коласа, Ігара Логвінава, Уладзіміра Сіўчыкава, Кастуся Цвірку, Міхася Казлоўскага, Алеся Пашкевіча і Барыса Пятровіча.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце на хвалях свабоды ў панядзелак.